អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ28ដល់ខ32ទ្វារទាំង10នៅតាមកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមសុទ្ធសឹងតែតាក់ទងនឹងសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទាំងអស់បើយើងពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅក្នុងចំណោមទ្វារទាំង10លោកនេហេមៀចាប់ផ្ដើមជួសជុលទ្វារជាមមុនគេបង្អស់ពេលលោកជួសជុលទ្វារជាមរួចហើយលោកជួសជុលទ្វារទាំងអស់លើកលែងតែទ្វារទឹកមួយប៉ុណ្ណោះក្រោយពីលោកជួសជុលទ្វារដែលជួសជុលរួចហើយលោកត្រឡប់ទៅទ្វារជាមវិញទ្វារជាមជារូបភាពនៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវកិច្ចការងារបម្រើព្រះជាម្ចាស់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីឈើឆ្កាងរួចហើយត្រូវត្រឡប់មកឈើឆ្កាងវិញដូច្នេះឈើឆ្កាងជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់វប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់គ្រីស្ទបរិស័ទឈើឆ្កាងជាសេចក្តីពិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបបាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឯកន្តែស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ28ដល់ខ32យើងពិចារណាអំពីទ្វារសេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ28ឯខាងលើទ្វារសេះនោះពួកសង្ឃបានជួសជុលទល់មុខនឹងផ្ទះគេរៀងខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានសត្វមួយចំនួនត្រូវយកមកប្រើដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃហេតុការណ៍ណាមួយសត្វលាគឺជានិមិត្តរូបនៃសេចក្តីខ្ពង់ខ្ពស់ពីព្រោះនៅសម័យដើមព្រះមហាក្សត្រតែងតែយកសត្វលាធ្វើជាព្រះទីនាំងរបស់ទ្រង់ចំណែកឯសត្វសេះវិញគឺជានិមិត្តរូបនៃសង្គ្រាមពីព្រោះមហាក្សត្រតែងតែគង់នៅលើសត្វសេះពេលនាំកងទ័ពចូលទៅច្បាំងនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាការីជំពូក1ខ8សម្ដែងពីបុរសម្នាក់ដែលជិះលើសេះក្រហមគម្ពីរនោះបានសម្ដែងថានៅវេលាយប់អញបានមើលទៅឃើញមានមនុស្សជិះសេះសម្បុរក្រហមឈរនៅកណ្ដាលដើមយីថោដែលដោះនៅទីទំនាបឯខាងក្រោយអ្នកនោះមានសេះជាច្រើនសម្បុរក្រហមពុភ្លាក់ហើយសនៅពីក្រោយបុរសនោះមានកងទ័ពដែលជិះសេះសម្បុរក្រហមសម្បុរពព្លាក់និងសេះសម្បុរសចំណែកឯនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6ខ4បានសម្ដែងថានោះមានសេះមួយទៀតចេញមកមានសម្បុរក្រហមហើយគេឲ្យអ្នកដែលជិះមានអំណាចអាចនឹងដកយកសេចក្តីសុខសាន្តពីផែនដីចេញឲ្យមនុស្សលោកបានសម្លាប់គ្នាគេក៏ប្រគល់ដាវមួយយ៉ាងធំដល់អ្នកនោះដែរសេះគឺជានិមិត្តរូបនៃឥទ្ធិពលនិងអធិរាជនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅមុនពេលដែលទ្រង់ប្រគល់អង្គទ្រង់ឲ្យគេយកទៅធ្វើគុតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទ្រង់យាងចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយគង់នៅលើសត្វលាតូចមួយសត្វលាសម័យដើមមិនមែនចាត់ទុកថាជាសត្វដែលធន់អន់ដោយដែលយើងចាត់ទុកសពថ្ងៃនេះទេចំណែកឯព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់គង់នៅលើសត្វលាយើងមិនអាចរាប់ថាព្រះអង្គគឺជាអង្គដែលធន់អន់បានដែរសម័យដើមគឺព្រះមហាក្សត្រយកសត្វលាធ្វើជាទីនាំងរបស់ទ្រង់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងគ្រាសុខសាន្តត្រានដោយសារតែព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គង់នៅលើសត្វលានោះទ្រង់គឺជាមហាក្សត្រដែលយាងចូលមកកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីនាំសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពិភពលោកទាំងមូលសេះគឺប្រើសម្រាប់កងទ័ពជិះចូលទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមចំណែកឯសត្វលាគឺជាទីនាំងរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅពេលដែលនគររបស់ទ្រង់មានសេចក្តីសុខសាន្តអញ្ចឹងទ្វារសេះគឺជានិមិត្តរូបនៃសឹកសង្គ្រាមខាងព្រលឹងវិញ្ញាណវិញតើទ្វារសេះមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចសពថ្ងៃពួកអ្នកដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវចេញទៅបម្រើព្រះជាម្ចាស់ការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺមានឋានៈស្មើនឹងទាហានដែលចេញទៅច្បាំងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ6សាវកប៉ុលសម្ដែងថាទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញក៏ឲ្យយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរសេចក្តីពិតដែលបង្កប់នៅក្នុងខនេះគឺនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងមានឋានៈនិងមានឯកសិទ្ធិអង្គុយជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរចំពុក4ខ1សម្ដែងបន្ថែមទៀតថាចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាដើរបែបគួរនឹងការងារដែលទ្រង់បានហៅមកធ្វើចុះសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើគឺនិមិត្តរបស់យើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឯស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតរីឯជើងរបស់យើងគឺយើងដើរនៅលើផែនដីដែលយើងរស់នៅក្នុងជីវិតសពថ្ងៃនេះដោយសារគំនិតរបស់យើងបាញ់ឆ្ពោះទៅរកស្ថានសួគ៌ដែលជើងរបស់យើងនៅប្រឡាក់ភក់ស្រមោចនៅឡើយបានជាសាវកប៉ុលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរចំពុក6ខ11ថាចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមាំមួនទាស់នឹងឧបាយកលទាំងអម្បាលម៉ានរបស់អារក្សសពថ្ងៃគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបរស់នៅក្នុងសមរភូមិប្រទៀងប្រទង់មួយឯសមរភូមិនោះទៀតសោតមិនមែនជាសមរភូមិរវើរវាយទេគឺជាសមរភូមិជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដតែម្ដងសមរភូមិនោះហៅថាជាសមរភូមិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបរស់នៅក្នុងសមរភូមិមួយដែលហៅថាសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណក៏យើងអាចថាបានដែរចុះនោណាជាគូបដិបៈរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគូបដិបៈរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរចំពុក6ខ12បានប្រាប់ថាត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងគ្រីស្ទបរិស័ទមានសត្រូវរបស់ខ្លួនឯសត្រូវមិនមែនជាមនុស្សទេក៏មិនមែនជាវត្ថុដែលមាននៅក្នុងលោកនេះដែរសត្រូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាអំណាចគ្រប់គ្រងខាងវិញ្ញាណនៅលើលោកីយ៍នេះដូច្នេះហើយគ្រីស្ទបរិស័ទពិតជារស់នៅក្នុងតំបន់ប្រទៀងប្រទង់មួយនៅលើពិភពលោកយើងនេះឯសង្គ្រាមដែលគ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវតែតយុទ្ធនៅក្នុងសមរភូមិនោះគឺជាសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំមេរៀននេះខ្ញុំឃើញមានមនុស្សជាច្រើនយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឃើញមានមនុស្សជាច្រើនតាំងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើជាខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនដែររឿងនេះគឺជារឿងធម្មតាទេពោលគឺមានកម្លាំងពីរកំពុងប្រទែងប្រទង់គ្នាស្ដីអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍ថាត្បិតមានទ្វារយ៉ាងធំហើយស្រួលបានបើកចំហឲ្យខ្ញុំហើយក៏មានពួកខ្វាត់ខាំងជាច្រើនដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក16ខ9តើនោណាជាអ្នករាប់គ្រីស្ទបរិស័ទថាជាសត្រូវយើងមិនទាន់ដឹងថាអ្នកណាម្នាក់ជាសត្រូវរបស់យើងនៅឡើយទេទាល់តែយើងនិយាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគេស្ដាប់សិនអ្នកដែលទាស់ទទឹងនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានខ្លះសម្ដែងខ្លួនឲ្យយើងដឹងច្បាស់ថាគេជាអ្នកដែលមិនជឿចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបន្លំខ្លួនធ្វើជាអ្នកជឿបង្កប់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពេលដែលខ្ញុំអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្ដងនេះក៏មានអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែរដែលលោកទាំងនោះបានសរសេរសម្បត្តិឬក៏ទូរស័ព្ទមកលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែក៏មានអ្នកដែលបន្លំធ្វើជាអ្នកជឿនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលរករឿងខ្ញុំខ្លាំងជាងអ្នកដែលសម្ដែងខ្លួនគេថាជាអ្នកមិនជឿទៅទៀតដែលសារតែកិរិយាទាស់ទៅទឹងបែបនេះហើយបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវតែពាក់គ្រប់ទាំងគ្រឿងសឹករបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលុះដែលយើងពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងត្រូវប្រើដាវខាងព្រលឹងវិញ្ញាណថែមទៀតឯដាវខាងព្រះវិញ្ញាណនោះទៀតសោតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រឿងសពាវុធតែមួយប្រភេទគត់ដែលយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចេស្តាអាចដោះព្រលឹងមនុស្សឲ្យរួចពីការជិះជាន់នៃអំពើបាបព្រមទាំងផ្ដល់ចេស្តាឲ្យយើងឈ្នះនៅសេចក្តីល្បួងគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក2ខ3សាវកប៉ុលរំលឹកដល់លោកធីម៉ូថេថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុក្ខលំបាកដូចជាទាហានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចុះខគម្ពីរខាងលើសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវយើងពិតជាត្រូវធ្វើការតស៊ូក្នុងការរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទពិតប្រាកដមែនប្រសិនណាជាលោកអ្នកមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងលោកនេះដោយធ្វើការតស៊ូទេនោះលោកអ្នកប្រហែលមិនមែនជាអ្នកដែលឈរនៅខាងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវឡើយសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណគឺមានសម្ពាធក្តៅខ្លាំងណាស់បើលោកអ្នកមិនមានសម្ពាធនៅក្នុងជីវិតដោយសារជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកទេនោះអាវុធរបស់អស់លោកអ្នកពិតជាបានរលាយដូចជាក្រមួនត្រូវថ្ងៃអស់បាត់ទៅហើយ ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកពិតជាមានជំហរសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនលោកអ្នកតែងតែមានមនុស្សចង់តម្រឹមសក់តម្រឹមកលោកអ្នកជាមិនខានទេសពថ្ងៃនេះកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងទ្វាសេះរំលឹកឲ្យយើងដឹងអំពីនិមិត្តរូបនៃសង្គ្រាមឯសង្គ្រាមដែលយើងកំពុងតែនិយាយនេះទៀតសោតគឺជាសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណយើងពិចារណាអំពីទ្វាទិសបូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ29បន្ទាប់នឹងគេនោះមានសាដកជាកូនអ៊ីមមើបានជួសជុលទល់មុខនឹងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយបន្ទាប់នឹងគាត់មានសេម៉ាយាកូនសេកានីជាអ្នកឆ្មាំទ្វាទិសខាងកើតបានជួសជុលទ្វាចុងក្រោយបង្អស់គឺទ្វាទិសបូទ្វាទិសបូគឺជាទ្វាដែលស្ថិតនៅជ្រុងខាងកើតនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមទ្វានេះជាទ្វាដែលគេត្រូវបើកមុនដំបូងគេបង្អស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃទីក្រុងយេរូសាឡិមបច្ចុប្បន្ននេះគេបិទទ្វារខាងកើតចោលជាស្ថាពរអ្នកខ្លះយល់ថាទ្វារទិសបូមិនត្រូវបើកម្ដងទៀតទេទាល់តែដល់ពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះបើលោកអ្នកប្រកាន់ជំនឿយ៉ាងដូច្នោះចូលប្រកាន់ចោះក៏ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរមិនដែលសម្ដែងយ៉ាងដូច្នោះនោះឡើយព្រះគម្ពីរសម្ដែងថាពេលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីនេះវិញទ្រង់យាងចូលទៅតាមទ្វារក្រាលមាសពោលគឺជាទ្វារដែលនៅក្នុងព្រះវិហារចន្លោះទីបរិសុទ្ធនិងទីបរិសុទ្ធបំផុតនៅសម័យដើមទ្វារទិសបូគឺជាទ្វារដែលបើកមុនដំបូងបង្អស់រៀងរាល់ព្រឹកទ្វារនេះបែរមុខឆ្ពោះទៅកាន់ទិសថ្ងៃរះនៅពេលយប់ពួកយាមល្បាតដើរលើកំផែងទីក្រុងរួចហើយយូរៗម្ដងគេឈរសម្លឹងពីទ្វារទិសបូគេមើលទៅជើងមេឃខាងកើតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើដល់វេលាជិតភ្លឺហើយឬនៅនៅពេលយប់មនុស្សម្នាតែងតែមានការភ័យខ្លាចគ្រប់អន្លើអ្នកខ្លះខ្លាចងងឹតអ្នកខ្លះខ្លាចមានចោរចូលមកលួចប្លន់អ្នកខ្លះដេកមិនលក់នៅពេលយប់ចំពោះអ្នកដែលដេកមិនលក់គេតែងតែសួរដល់ពួកយាមល្បាតថាឥឡូវនេះដល់យាមប្រមាណហើយអ្នកយាមល្បាតឆ្លើយតបមកវិញថាឥឡូវនេះមិនទាន់ភ្លឺទេត្បិតនៅយប់ជ្រៅណាស់លុះមួយយាមទៀតកន្លងផុតទៅអ្នកដេកមិនលក់ក៏ងើបទៅសួរដល់អ្នកយាមល្បាតទៀតថាឥឡូវនេះចិត្តភ្លឺហើយឬនៅអ្នកយាមល្បាតឆ្លើយថាចាំខ្ញុំទៅពិនិត្យមើលទ្វារទិសបូមួយផ្លែតសិនលុះត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលគេចង់ដឹងអ្នកយាមប្រាប់ថាអូឥឡូវនេះមានពពកកាត់នៅទិសខាងកើតដូច្នេះជាសញ្ញាដែលប្រាប់ថាចិត្តភ្លឺហើយយប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃក៏ចិត្តរះដែរកាលណាអ្នកស្រុកឃើញពន្លឺនៅទិសខាងកើតគេនាំគ្នាមានសេចក្តីខ្សានក្នុងចិត្តជាខ្លាំងពីព្រោះសភាពងងឹតអន្ធកាលកំពុងតែរសាត់បាត់ទៅឯសេចក្តីភ័យខ្លាចក៏ផុតរលត់ទៅមួយរយៈដែរនៅក្នុងនាមយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងចាំបាច់ត្រូវប្រមូលគ្នាឈរនៅទិសបូដើម្បីសម្លឹងមើលទៅពន្លឺនៃអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ចិត្តនឹងយាងមកយប់យូរណាស់ហើយថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនឹងយាងមកដល់ជាយ៉ាងឆាប់មុននឹងថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកផ្កាយព្រឹករះចិញ្ចែងត្រូវមកដល់ជាមុនឯផ្កាយព្រឹករះចិញ្ចែងនោះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថេសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក4ខ16ដល់ខ17បានសម្ដែងថាព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអោសទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅព្រឹត្តិការណ៍នោះយើងហៅថាជាគ្រាមហាសោមនស្សនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យថាគ្រាមហាសោមនស្សមានន័យថាហបាសូនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពិតជាបានសម្ដែងអំពីគ្រាមហាសោមនស្សពិតមែនយើងមិនដឹងថាគ្រាមហាសោមនស្សកើតនៅពេលណាថ្ងៃណាឬក៏ឆ្នាំណានោះទេអ្នកខ្លះហ៊ានទាយថាគ្រាមហាសោមនស្សនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះឆ្នាំនោះយ៉ាងពិតប្រាកដទោះបីជាមានមនុស្សហ៊ានទស្សន៍ទាយយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏ព្រះគម្ពីរមិនបានសម្ដែងយ៉ាងដូច្នោះទេព្រះគម្ពីរគ្រាន់តែសម្ដែងថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់នឹងយាងមកវិញដំបូងបង្អស់គឺដើម្បីលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ចេញពីផែនដីនេះមុននឹងទ្រង់យាងមកព្រះអង្គបញ្ជូនផ្កាយព្រឹករះចិញ្ចែងមកឲ្យយើងដឹងលុះផ្កាយព្រឹកចិញ្ចែងយាងមកដល់ហើយថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទ្រង់លើកយាងទៅក៏បានមកដល់ដែរអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គយើងចាំបាច់ត្រូវតែជួបជុំគ្នានៅទ្វារទិសបូងត្បិតនៅទីនោះយើងនឯងឃើញពន្លឺនៃព្រះយេស៊ូវលេចមកឯពន្លឺនោះទៀតសោតគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងរាល់គ្នាដែលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ30បន្ទាប់នឹងគាត់មានហានានៀជាកូនសេលេមៀនិងហានូនជាកូនទី6របស់សាឡាបគេបានជួសជុលមួយដុំទៀតបន្ទាប់នឹងគេនោះមានម៉ូស៊ូឡាមជាកូនបេរេគៀបានជួសជុលទល់មុខនឹងបន្ទប់របស់ខ្លួនលោកម៉ូស៊ូឡាមនាំគ្នាជួសជុលកំផែងដែលស្ថិតនៅទល់មុខនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោករស់នៅលោកនិងគ្រួសាររបស់លោកបម្រើព្រះអង្គយ៉ាងសកម្មទាំងគ្រួសារតែម្ដងរឿងនេះមានសក្តីពិតខាងវិញ្ញាណបង្កប់នៅក្នុងនោះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើទីបន្ទាល់ដល់មនុស្សលោកឲ្យទទួលសក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណោមទីបន្ទាល់ក៏មានអ្នកខ្លះអាចប្រមូលអ្នកក្រៅមកឲ្យជឿព្រះអង្គបានតែអ្នកខ្លះប្រមូលបានត្រឹមតែគ្រួសាររបស់ខ្លួនទេចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវតែឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងទទួលសក្តីសង្គ្រោះដូចជាយើងដែរបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហើយជីវិតរស់នៅរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីសេចក្តីពិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលថាទ្រង់ពិតជាគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងមែនយើងមិនអាចបង្ខិតបង្ខំសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងឲ្យទទួលជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដោយកម្លាំងបាយរបស់យើងបានទេប៉ុន្តែជីវភាពរស់នៅរបស់យើងដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងគាត់មានការជ្រើសរើសថាតើគេចាំបាច់ត្រូវជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឬក៏បដិសេធព្រះអង្គលោកម៉ូស៊ូឡាមនាំគ្រួសាររបស់លោកបម្រើព្រះអង្គរឿងនេះព្រះជាម្ចាស់សង្ឃឹមឲ្យយើងដែលជាមេគ្រួសារនឹងនាំគ្រួសាររបស់យើងឲ្យបម្រើដល់ព្រះអង្គផងដែរព្រះជាម្ចាស់មានបំណងយ៉ាងដូច្នោះបានជាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យពួកហោរារបស់ព្រះអង្គកត់ត្រារឿងរបស់លោកម៉ូស៊ូឡាមទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជាបន្តយើងពិចារណាអំពីទ្វារមីបកាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ31បន្ទាប់នឹងគាត់មានម៉ាល់គីជាម្នាក់ក្នុងពួកជាងតងបានជួសជុលរហូតដល់ផ្ទះពួកណេធីនឹមនិងពួកជំនួញទល់មុខនឹងទ្វារមីបកាតហើយដល់ផ្លូវឡើងត្រង់ជ្រុងកំផែងតើពាក្យមីបកាតមានន័យដូចម្ដេចពាក្យមីបកាតប្រែថាត្រួតពលឬចោះឈ្មោះសម័យដើមនៅពេលពួកបរទេសធ្វើដំណើរមកលេងទីក្រុងយេរូសាឡិមគេចាំបាច់ត្រូវចោះឈ្មោះនៅត្រង់ទ្វារមីបកាតម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលកងទ័ពត្រឡប់មកពីធ្វើសង្គ្រាមវិញស្ដេចត្រូវគង់ប្រថាប់នៅទ្វារមីបកាតដើម្បីត្រួតពលព្រះបាទដាវីតទ្រង់គង់នៅទ្វារមីបកាតត្រួតពលបន្ទាប់ពីពលទ័ពរបស់ទ្រង់ត្រឡប់មកពីធ្វើសឹកសង្គ្រាមវិញនៅទីនេះគឺជាកន្លែងដែលព្រះបាទដាវីតមានបន្ទូលថ្លែងអំណរគុណដល់ពួកកងទ័ពនៅពេលដែលគេបានបំពេញកិច្ចការងារការពារប្រទេសជាតិនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី1ចំពុក4យើងឃើញថាពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកយើងនៅក្នុងគ្រាមហាសោមនស្សយើងនឹងជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅលើអាកាសព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនអាចមាននរណាម្នាក់បំភ្លេចបានឡើយប៉ុន្តែចោះមានហេតុការណ៍អ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហស្ចារ្យនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ10សម្ដែងថាត្បិតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវទៅនៅមុខទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាបានទទួលតាមការដែលបានធ្វើពីកាលនៅក្នុងរូបកាយរៀងខ្លួនទោះល្អឬអាក្រក់ក្តីការចូលរួមក្នុងព្យុហយាត្រាគ្រាមហាសោមនស្សគឺជាបទពិសោធន៍យ៉ាងរំភើបជាទីបំផុតប៉ុន្តែការដែលបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីទទួលនៅសេចក្តីជំនុំជម្រះពីរប្រភេទរង្វាន់ជារឿងមួយដែលគួរឲ្យយើងព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះយើងពិតជាត្រូវទទួលរង្វាន់ពីអ្វីដែលយើងបានប្រព្រឹត្តនៅលើផែនដីនេះការបង្ហាញខ្លួននៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលក្ខណៈដាច់ដោយឡែកពីការបង្ហាញខ្លួននៅមុខបល្ង្កសដូចដែលព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ11ដល់ខ15បានសម្ដែងគម្ពីរនេះបានសម្ដែងថាខ្ញុំក៏ឃើញបល្ង្កសមួយយ៉ាងធំនិងព្រះអង្គដែលគង់លើឯផែនដីនិងផ្ទៃមេឃក៏រត់ពីចំពោះទ្រង់ចេញឥតឃើញមានកន្លែងណាឲ្យនៅទៀតឡើយនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលកត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនឯសមុទ្រនោះបានប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅក្នុងទឹកមកវិញហើយសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់ក៏ប្រគល់ពួកមនុស្សស្លាប់ដែលនៅឯនោះមកវិញដែររួចគេត្រូវជំនុំជម្រះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនចំណែកសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងដែរនេះជាសេចក្តីស្លាប់ទី2បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង អ្នកជឿត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវការបង្ហាញខ្លួននេះមិនមែនតាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះទេគឺតាក់ទងនឹងការដែលត្រូវទទួលរង្វាន់វិញបើលោកអ្នកបម្រើព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះនោះលោកអ្នកពិតប្រាកដជាត្រូវទទួលរង្វាន់នៅស្ថានសួគ៌ឯរង្វាន់នោះទៀតសោតមិនមែនជាសេចក្តីសង្គ្រោះទេតែគឺជារង្វាន់ដែលកើតមកពីប្រភេទនៃការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់កាលពីអស់លោកអ្នកនៅរស់នៅលើផែនដីនៅឡើយរង្វាន់ល្អឬអាក្រក់តាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលលោកអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សាសយូដាចាំបាច់ត្រូវថ្វាយពេលវេលាមួយថ្ងៃទៅព្រះអង្គនៅក្នុងចំណោម7ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅក្រោមគ្រាព្រះគុណនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមិនរាប់ថ្ងៃថាជាមេត្រដ្ឋាននៃការបម្រើទៀតទេព្រះអង្គម្ចាស់រាប់ប្រភេទនៃការបម្រើដែលយើងប្រព្រឹត្តចំពោះព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះវិញរង្វាន់ទាំងនោះតាក់ទងជាមួយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តដែលយើងបានធ្វើសប្តាហ៍នេះបើលោកអ្នកបោះសម្អាតទីធ្លាព្រះវិហារលាងចានទុកដាក់របស់របរនៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏លាងបង្គន់ជាដើមរង្វាន់របស់អស់លោកអ្នកមានតម្លៃមិនអន់ទេនៅស្ថានសួគ៌ម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមព្រះគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក3ខ16ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងថាគ្រានោះមានសៀវភៅរំលឹកបានកត់ទុកនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាសម្រាប់ពួកអ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់នឹងពួកអ្នកដែលនឹកដល់ព្រះនាមទ្រង់សូមអស់លោកអ្នកចាំទុកចោះថាសកម្មភាពទាំងអំបានមានដែលលោកអ្នកប្រព្រឹត្តនៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់កត់ត្រាទុកទាំងអស់កិរិយាទាំងនោះត្រូវយកទៅពិនិត្យមើលនៅទ្វារមីបកាតទ្វារមីបកាតគឺជាទ្វារដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់អតិសុខុមទោសពិនិត្យមើលជីវិតរបស់យើងឲ្យបានជិតជាទីបំផុតឯការពិនិត្យនោះទៀតសោតគឺត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីពេលបច្ចុប្បន្ននេះតរៀងទៅនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក3ខ32ហើយមួយដុំនៅកណ្ដាលទីជណ្ដាឡើងត្រង់ជ្រុងកំផែងនឹងទ្វារជៀមនោះគឺពួកជាងតងនិងពួកជំនួញបានជួសជុលឡើងឥឡូវយើងបានសិក្សាអំពីខ្លឹមសារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៃទ្វារទាំង10ចាប់សពគ្រប់អស់ហើយយើងចាំបាច់ត្រូវត្រឡប់មកទ្វារជៀមវិញយើងបានធ្វើដំណើរជុំវិញកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមចាប់ដើមពីទ្វារជៀមនៅពេលនេះយើងធ្វើដំណើរដល់ទ្វារជៀមវិញហើយសូមឲ្យយើងនឹកចាំថាទ្វារជៀមគឺជានិមិត្តរូបនៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺពីឈើឆ្កាងនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលុះដល់ពេលយើងបញ្ចប់ដំណើររបស់យើងយើងត្រូវត្រឡប់មកឯទីឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញឈើឆ្កាងនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាមជ្ឈចំណុចសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាជាកូនរបស់ព្រះអង្គក៏ដូចជាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែរតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងទ្វារជៀមខ្ញុំក៏មានរឿងមួយចង់ជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកថ្ងៃមួយបណ្ឌិតម៉ាខេដែលជាគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលមួយរូបយ៉ាងល្បីល្បាញគាត់ធ្វើដំណើរមកអធិប្បាយនៅទីក្រុងឡុនដុនបន្ទាប់ពីលោកអធិប្បាយរួចហើយមានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់សុំជួបលោកផ្ទាល់បុរសនោះចង់ស្គាល់អំពីផ្លូវដែលព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះដល់មនុស្សមានបាបកំពុងដែលបណ្ឌិតម៉ាខេធ្វើដំណើរឡើងរទេះភ្លើងបុរសម្នាក់នោះបានបង្អាក់ដំណើររបស់លោកលោកជំរាបបុរសវ័យក្មេងនោះថាលោកប្រញាប់ណាស់ក្រែងលោទៅមិនទាន់រត់ភ្លើងបុរសម្នាក់នោះក៏ដើរជាមួយនឹងលោកបណ្ដានិយាយបណ្ដាបណ្ឌិតម៉ាខេពន្យល់រួចហើយបុរសនោះក៏នៅតែមិនយល់ទៀតអញ្ចឹងបណ្ឌិតម៉ាខេចង់ពន្យល់បុរសនោះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែរទេះភ្លើងមកជិតដល់ហើយលោកក៏ហុចព្រះគម្ពីររបស់លោកដល់បុរសរូបនោះលោកផ្ដាំផ្ញើថាសូមបើកគម្ពីរអេសាយជំពូក53ខ6នៅពេលដែលលោកអានឃើញពាក្យយើងចំនួន3ដងដំបងសូមងើបឈរឡើងលុះដល់ឃើញពាក្យយើងទី4សូមអង្គុយចុះខគម្ពីរនោះមានបង្កប់អត្ថន័យថាតើលោកត្រូវជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយវិធីណាបន្ទាប់ពីផ្ដាំផ្ញើរួចហើយលោកក៏ឡើងរត់ភ្លើងទៅបុរសវ័យក្មេងអង្គុយបើកគម្ពីររបស់លោកគ្រូអធិប្បាយក្រោមពន្លឺចង្កៀងនៅតាមដងវិថីលោកចាប់ផ្ដើមអានខគម្ពីរនោះថាយើងទាំងអស់គ្នាបានទាស់ចេញដូចជាជាមគឺយើងបានបែរចេញទៅតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួនហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង់បុរសវ័យក្មេងរូបនោះមិនទាន់យល់ឃ្លានេះទេលោកក៏បកមកអានម្ដងទៀតលោកអានខ្លាំងខ្លាំងថាយើងទាំងអស់គ្នាបានទាស់ចេញដូចជាជាមគឺយើងបានបែរចេញទៅតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួនហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង់ម្ដងនេះពេលគាត់អានពាក្យយើងគាត់ងើបឈរឡើងហើយគាត់អានព្រះបន្ទូលថែមទៀតថាគឺយើងបានបែរចេញទៅតាមផ្លូវយើងរៀងខ្លួនខណៈនេះបុរសវ័យក្មេងសម្ដែងទឹកចិត្តថាយើងគឺជាខ្ញុំដែលបែរចេញពីព្រះអង្គម្ចាស់លុះលោកពិចារណាខគម្ពីរនេះរួចហើយលោកអានខគម្ពីរនេះតទៅទៀត ហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង់ពេលនេះគាត់យល់ថាពាក្យថាយើងគឺសំដៅទៅលើរូបគាត់ដែលបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់គាត់ទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវបណ្ដាលឲ្យគេធ្វើគុតព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងបុរសវ័យក្មេងនោះព្រមសារភាពនៅអំពើទុច្ចរិតរបស់ខ្លួនដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រះយេស៊ូវក៏អត់ទោសដល់គាត់គាត់ជ្រាបអំពីដំណើរនោះត្បិតគាត់មានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមួយថ្ងៃបានកន្លងផុតទៅល្ងាចឡើងបណ្ឌិតម៉ាខេបានត្រឡប់មកអធិប្បាយនៅក្នុងមហាសន្និបាតមួយនោះទៀតនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកដល់លោកសំឡឹងរកមើលបរិះវ័យក្មេងនោះពីព្រោះលោកត្រូវការព្រះគម្ពីរនោះមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការអធិប្បាយមួយសន្ទុះក្រោយមកទើបលោកឃើញបរិះវ័យក្មេងនោះកាន់ព្រះគម្ពីររបស់លោកដើរចូលមកបណ្ឌិតម៉ាខេដណ្ដឹងសួរថាតើឯងបានអានគម្ពីរនោះដែរឬទេបុរសវ័យក្មេងនោះឆ្លើយត្រឡប់មកវិញថាខ្ញុំដឹងហើយថាព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះហើយខ្ញុំជឿដល់ព្រះអង្គថាជាព្រះរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សលោកយើងចាំបាច់ត្រូវចាប់ដើមជីវិតរបស់យើងពីទ្វារជាមឯទ្វារជាមនោះគឺជាឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមិនអាចជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានទេបើយើងមិនជឿលើការសុគតរបស់ព្រះអង្គនៅលើឈើឆ្កាងការសុគតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងនាំមកនូវជីវិតអស់កលជានិច្ចសម្រាប់អស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់សុគតជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដើម្បីលួសអស់លោកអ្នកហើយនិងខ្ញុំឲ្យរួចពីអំពើបាបតលខ្លួនរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញបន្ទាប់ពីគេបញ្ចុះព្រះសពរបស់ទ្រង់3ថ្ងៃនៅក្នុងភ្នំព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះគ្រប់លក្ខដល់យើងគ្រប់គ្នាវាជាមគឺជានិមិត្តរូបនៃឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនៃហេមៀត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដ៏ជាព្រះបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ